A po aktuálních událostech a informacích z dopravy vás opět od mikrofonu zdraví Monika Brinzáková. Je tady další hodina, je jaká je, a nás čeká zdravotnická poradna. Já už jsem avizovala, že naším vzácným a milým hostem bude pan docent doktor Jan Měšťák. Probereme plastické operace. Tedy zůstaňte s námi, krásné dopoledne.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Monikou Brinzákovou.
Věrnost, láska, obětí se vzdávají vlád. Náš kód je dál, schází mi v něm nádech blídných rán. Zas úsvit světem hnal, nehybný je jen pro nás. Je čtvrt a nebo půl, chci hodiny zmást. Snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej. Zastavím ten čas, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se den rozhostí. Když muž se ženou snídá, noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností. Když muž se ženou snídá, svět se vytrh z opratí, má zběsilý cvá, a my stále na tratích se míjíme dál. Náš kód je dán, schází mi v něm nádech blídných rán. Už svítá a je kvat, mňa v čase minulé, den na plyn prudce šlát. S ním v údolí tvém, snad zdáš se mi zdáš. Nepospíchej, zastavím ten čas, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se ten rozhostí. Když muž se ženou snídá, noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností. Se ženou snídá.
Hezké dopoledne, vě jaká je, a my startujeme zdravotnickou poradnu s panem docentem doktorem Janem Měšťákem. Pane doktore, hezké dopoledne, vítejte, vě jaká je.
Vám také přeju a jsem rád, že jsem tady s váma.
Tak my jsme slyšeli krásnou melodii, když muž se ženou snídá, tak my snídat ní snad už máme za sebou oba dva. Tak my si budeme povídat na téma nepříliš příjemné, nepovedené plastické operace. S rostoucí poptávkou po těch plastických operacích roste také nabídka zařízení, která estetické zákroky nabízejí. No ovšem některé z klinik a estetických pracovišť nemůžou dosahovat nebo nedosahují takové odborné úrovně, a potom tedy se jedná o práce nebo respektive o práci a o výsledky zákroku, se kterými jsou potom spojené další zdravotní komplikace, nutnost reoperace a tak dále a tak dále. Tak já bych se možná zastavila u té rostoucí poptávky. Je to tak, že opravdu poptávka po plastických operacích roste v posledních letech, pane doktore?
Já si myslím trochu, jo, zvláště od 89. roku, kdy tady byl takový boom, kdy se vytvářela nová pracoviště, noví a noví plastici samozřejmě atestovali, ale poptávka jistě je velká, ale my stejně si myslím, že je to soustředěno na pár pracovišť, přeci jenom lidi dávají důvěru jednak tradici, která tam je, a samozřejmě zkušenostem a možná pověsti. A mnohá pracoviště, jak já je znám, tak zrovna třeba nemají tak velkou klientelu a někdy je to tak skoro balancování, jestli dál pokračovat nebo ne.
Mm-hmm. Máte nějaké povědomí o tom, kolik vlastně takových klinik nebo lékařských zařízení v České republice poskytuje služby nebo nabízí služby plastické chirurgie, a jestli se dá odhadnout, jaké potenciální riziko tedy z hlediska nedostatečné kvality služeb hrozí klientům?
Někde vám to neřeknou. Já jsem to zjišťoval, když jsem měl na sympoziu taky takovou přednášku o tom, jaká je vlastně současnost, budoucnost plastické chirurgie, tak trochu se mi to podařilo v Praze. V Praze je 31 zhruba, čili řeknu přes 30 pracovišť plastické chirurgie, ať to jsou státní, který bych dokázal jmenovat, a i soukromá. Čili velikánský počet, a kdybych to vzal celorepublikově, tak každé krajské město samozřejmě má hodně podobných pracovišť. Praha samozřejmě je doménou a v tomto případě asi vede. A jestli bych mohl, v čem je vlastně velký problém? Plastická chirurgie je nezastupitelná v tom správném slova smyslu při léčbě těžkých vrozených vad od obličejových rozštěpů, rekonstrukcí pourazových, pooperačních, velkých. Stejně tak je nezastupitelná třeba, když se jedná o našívání končetin nebo jejich částí na zpátek při úraze. Tam je nezastupitelnost plastiky. A pak řada dalších. Je pravdou, že se rozvíjí plastická chirurgie jako obor velice, co čem svědčí i jakási spolupráce mezi všemi chirurgickými obory, které si nedokáží představit, že by něco třeba mohli odoperovat, aniž by to nebyl plastik. Ale přináší to trochu určitou nepřízeň. A sice je to odchod plastických chirurgů, kteří čerstvě odatestují, do privátních praxí. Najednou jsme vkládali do nich velké naděje, když byli vychováváni na těch státních zdravotnických zařízení, třeba na Bulovce u nás, na klinice plastické chirurgie Univerzity Karlovy. A pak během krátké doby najednou si uvědomí, že by mohli vydělávat, a přejdou tam. Riziko je to v tom, že nemají dostatečnou erudici, která je dána i takzvaným logbookem, co mají odoperovat. A pak se stane, že těch, no a peníze, je to neuvěřitelné. Já jsem přednášel o etice, samozřejmě šeršela fám, za vším je žena. Já bych to na plastiky nějakým způsobem parafrázoval, šeršela money, protože pro ty mnohé, a kdybyste chtěla znát i trošku ty procenta, tak vám je potom řeknu, ale nebudu dlouho mluvit.
Výborně, dáme si to po písničce, tyhle ano. Procenta a další informace. Naším hostem je přednosta kliniky plastické chirurgie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice na Bulovce v Praze, také vedoucí lékař soukromé kliniky ST. A teď už vám posíláme další melodii, Vě, jaká je.
Český rozhlas Dvojka.
I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these miss you nights. My heaven, southward burning, lie the jewels that I owe place, and the warm winds
that embrace me. Just as surely kissed your face. Yeah, these missing nights, they're the longest. How I missed you.
How I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell.
All my secrets
are a wasted affair. You know them well. Thinking of my going, cut the thread and leave it all behind. Looking when what for my compass, I take each day as it arrives. But these miss you nights are the longest. Your surrender. It's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remembered. It's just the same, this miss you game. Yeah, these miss you nights are the longest.
Krásná melodie pro vás a také pro našeho hosta, pro docenta Jana Měšťáka. Povídáme si o plastických operacích, respektive o těch nepovedených a o těch rizicích, která vlastně souvisí s tím, pokud půjdu na nějakou plastickou operaci. Teď mluvíme třeba konkrétně o těch kosmetických úpravách. Pane docente, vy jste vlastně naznačil, že máte pro nás i nějaká čísla. Mluvili jsme o problému odlivu plastických chirurgů do soukromých praxí a problémem je tam vlastně ta nedostatečná praxe v těch státních zařízeních. Tak máte pro nás tedy nějaká čísla, kolik vlastně operatérů funguje na soukromo a kolik ve státním sektoru?
Je to velice hrubý odhad, který jsem taky někde řekl na jakém sympoziu, tak zhruba bych řekl, kolem 5% zůstávají pořád ve státním zdravotnickém zařízení, aniž by měli jakoukoliv vazbu na nestátní, čili na soukromé. Zhruba kolem 80% jsou ti, kteří dělají ve státním, dělají tu pravou medicínu dál, ale mají někde malinký jednou týdně, chodí třeba na nějakou soukromou kliniku, přivydělávají se kvůli rodině, kvůli tomu, že můžou jezdit do zahraničí, stejně jako nakupovat si knihy, co dřív neměli. A jistě daleko přes 10% jsou ti, kteří vlastně opustili tu půdu té pravé medicíny a dělají velice krásnou medicínu taky, ale v těch privátních zařízeních.
Mm-hmm. Tak to jsou ta čísla. Nicméně to největší riziko je opravdu v tom, že tedy jaksi pod dohledem odborníků už zkušených tedy nenabydou dostatečné praxe. Pochopila jsem to správně.
Skvělé, skvělé. Zatímco ve státním vždycky ten garant té kvality nebo zkušenosti tam je a pomáhá. Tak když najednou někdo trochu touží po penězích, tak uteče trošku dřív a ta erudice tam není. I když dostává certifikát o společnosti estetické chirurgie, tak to ještě vůbec neznamená, že je natolik dobrý, aby se pouštěl do operací, na který nemá, za který jsou peníze.
My tady ještě ta kritéria a certifikáty budeme probírat. Teď pojďme ještě k dalším číslům nebo k obecným informacím, jaké estetické zákroky se v České republice provádí nejčastěji, jaké jsou nejžádanější.
Já jsem někde na nějaký možná v klasifikaci a statistice, že to jsou liposukce nebo zvětšení prsu, vůbec ne. Nejčastější 100% jsou horní a dolní víčka, naprosto jsem si jistý. Obrovský počet. No a pak záleží trošičku na pracovištích, samozřejmě je to zvětšování prsů, modelace prsů taky může být, zmenšování prsů, což děláme většinou na univerzitní klinice, na pojišťovnu, no a pak liposukce a samozřejmě nosy.
A co z těch operací musíte opravovat nejčastěji? Teď už se dostaneme k těm nepovedeným plastickým operacím, takže které vlastně z těchto zákroků se k vám dostávají v tom sfušovaném, v uvozovkách, stavu nejčastěji?
Ke mně 100% to jsou nosy. Těch jsem loni dělal přes 50, po někom neslučitelný s kvalitou života. V tom je prsa pak na druhém místě, bych řekl, možná facelifting nebo víčka, pokud jde o kosmetickou operaci. Problém je ten, že nosy neschováte. Prsa schováte. Jsou hrůzostrašné některé výsledky. Ale u těch nosů to zvlášť zavání tím, že berou antidepresiva, navštěvují psychiatrické léčebny nebo odborníky, vyhýbají se společnostem, kamarádům, nechodí nakupovat tam, kde dřív nakupovali, aby je někdo neviděl, protože skutečně vypadají hrozně.
Tak určitě s tím fyzičním souvisí i ta psychika, ta je možná někdy horší. My se budeme dál povídat s panem docentem Měšťákem. I vy nám můžete volat na naše telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 25 25.
Zamčenou obětí ospalých slůvek pár dlaních číst z tvých čel ránem jí Bůh ví kam hříšným hrám odvykám když chci dál s tebou být s tebou spát. Zničená od tvých úst, ubytá z doteků, něžností vodopád, být chci dál.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A vy nás posloucháte a to je dobře, my vám přejeme krásné dopoledne a už máme na telefonu první dotaz na pana docenta Měšťáka. Hezké dopoledne, vítejte, vy jaká je?
Dobré dopoledne, tady posluchač ze Žadce, David, já mám na pana docenta jednu takovou otázku. Manželka byla na, byly odebráno prsou, protože měla nádor a v Motole bylo řečeno, že zhruba po roce by měla mít transplantaci, aby dostala prso vlastně druhý, že to je prostě možný. Na druhou stranu onkologové tvrdí, že až nejdříve po dvou letech. Tak musíte zeptat, kde je zhruba pravda. A druhá věc, manželka je relativně mladá, 39 let, a jde o to, že vlastně mám obavy z toho, že když si nechá vlastně dělat to jadro, tak aby potom, já nevím, za 10 let nevypadalo jedno jadro
jinak než to druhé.
Tak, přesně, ale jako diametrálně jinak.
Děkujeme.
Jak to jde ošetřit?
Děkujeme moc za dotaz a poprosím pana docenta o odpověď.
Vždycky rozhodující je onkolog, jak se vyjádří, jestli okamžitá rekonstrukce je také možná, nebo v odstupu roka, záleží, jakou léčbu prodělává, nebo 2 roky a někdy 5 let. Pokud jde o tu rekonstrukci, jsou různé postupy samozřejmě a o to druhé prso spíš jde, aby v tom prsu druhém taky něco nebylo. Takže kdyby někdy chtěla přijet na kliniku plastické chirurgie na Bulovku, některý čtvrtek za mnou, já se na ní mrknu a řekneme všechno ostatní k tomu.
Výborně. Tak ještě dáme jeden dotaz na telefonu. Hezké dopoledne, vítejte. Hezké dopoledne, vítejte, vy jaká je?
Dobrý den, posluchačka z východních Čech, já bych prosila pana docenta o odpověď, jestli u nás existuje úprava očních víček ze zdravotní indikace.
Dělají to oční lékaři, plastiční chirurgové ne. Takže obrátit se na oční oddělení nebo oční kliniku a hlavně, aby to udělali taky dobře.
Zkušenosti z praxe říkají, pane docente, že oční lékaři jsou i takoví odborníci, že tyhle zákroky zvládají už dnes v pohodě?
V tom procentuální pohledu asi nejsou na tom tak, protože děláme řádově třeba 500 nebo více víček za rok, ale je pravdou, že někteří jsou velice dobrý a někteří ne.
Tak a to se dostávám k mé poslední otázce. Poprosím ještě, jestli můžeme nějakým způsobem předcházet těmto excesům. To znamená, jak vybrat kliniku, jak vybrat lékaře, jestli existuje nějaké jednoduché kritérium. Poprosím krátce, a protože se nám potom přesunete na chat pro naše posluchače.
Tady jde o to, že jakmile třeba pracoviště nemá tolik velkou klientelu, tak tam operuje všechno. Důležité je, když navštíví někde, okamžitě budeme operovat, aby si ještě ověřila na jiném pracovišti, třeba jestli to je nutné nebo není. To je první věc. Pak ne za každou cenu zisku, když je nepotřebná operace. Sám, a mnoho lidí to ví, že 40-60% já lidí odmítám. Ale každopádně pověst, jak toho plastického chirurga, tak tradice pracoviště je nesmírně důležitá, ať si to ověří a hlavně, ať počkají, nejdou za týden, ale třeba počkají ty 3-4 měsíce, vždycky se to vyplatí.
Tedy s rozvahou rozhodnutí dělejte až po patřičném uvážení. Pane docente, já vám moc děkuji za dotaz, tedy za odpovědi na naše otázky a vy budete dále odpovídat na chatu Českého rozhlasu Dvojky.
Já děkuju moc a navíc krásný protějšek.
Výborně. Moc děkujeme, krásné dopoledne, vě jaká je.
Your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want.
Já jsem slíbila, že se také vypravíme do zahraničí, že si budeme povídat o vytrácení češtiny v krajanských komunitách. Krajanské spolky v zahraničí se potýkají s tím, jak se vytrácí správná čeština a český humor. Nová generace už česky nemluví více. Martin Ježek.
Český vlastně mateřský jazyk je jednou z částí národní identity, příslušnosti k určitému národu, kultuře. Pro Čechy v cizině je to věc mimořádně důležitá. Proto se krajané na své konferenci v Národním muzeu zaměřili na český jazyk ve svých komunitách. Projednávali úroveň češtiny a její výuky u Čechů ve východní Evropě, na Balkáně, v západní Evropě jako v Belgii, Francii nebo Švýcarsku, ale i u komunit, které jsou od mateřského státu daleko, jako v Austrálii nebo Jižní Americe. České krajanské komunity v cizině mají společné jedno – snahu o udržení češtiny.
Kdybych já mluvila na moje dítě cizí řeči, tak si myslím, že bych zdaleka nemohla předat svoje pocity tak, jak jsem je cítila.
To zaznělo v upoutávce na dokumentární řadu České kořeny, která popisuje osudy Čechů, kteří odešli do Rakouska, Švýcarska a do Skandinávie. Krajanské komunity, ať už v Bruselu, za mořem nebo ve východní Evropě, si uvědomují, že zachování češtiny jako jazyka pro komunikaci je klíčové. Daří se to například Čechům žijícím v Austrálii. Tam se píší české verše a pořádají se večery, kde se recitují. Barbara Semenov říká, že mezi Čechy v Austrálii je běžná dvojjazyčnost.
Je to velká rovnováha, ovšem je známo, že ten, kdo odejde z Čech po svých 17-18 letech, tak se nikdy nezbaví českého akcentu. Byť by se naučil perfektně sebe líp anglický jazyk, tak ten akcent, ten přízvuk tam vždy bude. Takže ten přízvuk najdete nezávisle na tom, jak ten člověk dobře zvládne jazyk. Ovšem ti mladší, ti samozřejmě ten akcent vyrovnají.
V některých komunitách je čeština stále velmi rozšířená. V chorvatském Daruvaru nemůžete udělat chybu, když zasednete v restauraci ke stolu a objednáte si v češtině. Náš jazyk tam umí stále dost lidí na to, aby se s ním mluvilo i mimo domácnosti. Jinde je ale asimilace už velmi zřetelná a češtinu je třeba se intenzivně učit. Potvrzuje to i Miroslav Krupička, šéfredaktor zahraničního vysílání Českého rozhlasu a organizátor konference.
Myslím, že určitě můžeme všeobecně říct, že o češtinu je zájem. Je zájem jak mezi mladými Čechy, tak kupodivu i mezi těmi takzvanými starokrajany, třeba ve Spojených státech nebo v některých odlehlejších oblastech v Jižní Americe třeba. Protože svět je globalizován, může se cestovat a je v módě to objevování takzvané kořenů. Lidi dneska sem jezdí i z té Latinské Ameriky a protože mají česká jména a jejich předci ještě česky mluvili a dodržují určité zvyky.
Čeština v cizině to není jednoduchá věc. Jednak je třeba učit národní jazyk dětí Čechů, kteří jsou v cizině například kvůli povolání. Pak je třeba pomáhat udržet náš jazyk v komunitách, které žijí v cizích státech historicky, po generace. Jinou věcí pak jsou lektoráty na cizích vysokých školách, kde naši pedagogové učí česky místní studenty. Uvádí to vedoucí projektu Česká škola bez hranic Lucie Slavíková-Bušer.
Je třeba podporovat tento zájem, ale zároveň je třeba podporovat něco, co je reálně prospěšné pro stát, to znamená mladé lidi, kteří když se vzdělají v zahraničí v češtině výborně a případně by ještě chvíli studovali v České republice, no tak budou skutečně funkčními občany, kteří můžou něco České republice přinést.
Na konferenci pořádanou v Národním muzeu se sjela asi stovka našich krajanů z 18 zemí světa. Martin Ježek, Český rozhlas.
Jsou noci, kdy marně si říkáme spí, kdy spánek je lakomý pán, kdy jakoby do vlasů někdo mi dých, nech okno milá do kořán. Ve jménu vzpomínek tvých a mých noc otevírá své pouzdro s houslemi. Sám jste Paganini mě housle vyladil a ty a nikdo jiný mě pohladil. A já musím spít, jak mám tě ráda. All you, all you, all you, all. mistr Paganini mi přes rameno čet a hrál, co nikdo jiný by hrál nedovel. A já musím zpívat, jak mám tě ráda. Slových strun je pár, velký repertoár mi virtuóz Paganini hrál a hrál. A já za polonézu dám mu lekci jazzu, mistře trombony zněli do šera vzpomínkou na Glenn Millera. Pak sám pan Paganini mě housle vyladil a ty a nikdo jiný mě pohladil. A já musím zpívat, jak mám tě ráda. Mistr Paganini mi přes rameno čet a hrál, co nikdo jiný by hrát nedovedl. A já musím zpívat, to radosti pívat. Pane Paganini, proč nežijete dnes? S tou byste si francouz svý a hrál, že s hodou slivy stále vzdělí v rukou krále. Dam, 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 dam. Strony má velký repertoár, mi virtuóz bude hrát a hrát. A já za polonézu dám lekci jazzu, da barabium, da barabium, bam, bam.
Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Světluška na pomoc nevidomým dětem a dospělým. Pokud jste Světlušku v ulicích nepotkali, můžete ji podpořit i nyní odesláním DMSky ve tvaru DMS Mezera Světluska na číslo 8 a 4 sedmičky. Cena jedné DMSky je 30 korun a Světluška obdrží 28,50. Nebo můžete přispět na sbírkové konto 10.9/0100. Děkujeme. Vaše pomoc nevidomým je vidět.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
15. září 1847 poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. Lidé z ní měli strach, obávali se, že oheň hoří v trubkách. A jaká je kvalita veřejného osvětlení dnes a jaký vliv má třeba na dopravní nehodovost a kriminalitu?
Jak to vidíte?
Dnes v 16 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Tak na chatu Dvojky teď můžete opět hovořit a tázat se pana docenta Měšťáka a my si vysvětlíme ve vysílání, co to znamená, když se řekne záhadný jako sfinga.
Když se řekne
záhadný jako sfinga.
Sfinga, jeden z nejstarších známých výtvorů lidské fantazie, je tajemná a hrozivá.
Ta, kterou známe z řecké mytologie, měla lví tělo, pracky s pořádnými drápy, hlavu ženy, orlí křídla a hadí ocas. Byla dcerou stohlavého obra Týfona a obludné Echidny a sestra tak roztomilých bytůstek, jako byl Kerberos, Chiméra a Hydra.
Kdo mlčí jako sfinga, ten mlčí jako hrob.
Ovšem sfinga, která svého času kazila turistický ruch u Théb, nemlčela.
Usadila jsem se na skále a dávala jsem kolem jdoucím záludnou hádanku, kterou mi poradili můzy.
Kdo na ní neznal odpověď, s kým udělala krátký proces?
Buď jsem dotyčného rovnou zbaštila, nebo schodila do propasti. Ale ze všeho nejraději jsem škrtila.
Podle toho dostala jméno Sphinx, v řečtině znamená škrtička.
A pak jsem zase já udělal krátký proces se Sfingou. Oidipus jméno mé.
To bylo tak. Tou dobou, když Oidipus přicházel do Théb, výžděl právě z městských bran král Lajos. Jel se zeptat do delfské věštírny, jak se Sfingy zbavit.
Jen tak mimochodem jsem ho zabil a šel dál, až jsem narazil na tu potvoru.
Tak co, Oidipe, pověz, kdo chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? Čím více to má noh, tím méně síly, co to je?
Těžší hádanku pro mě nemáš, Sfingo.
Těžší.
Prosím tě, tohle zná u nás každé malé dítě. Je to přece člověk. Jako nemluvně leze po čtyřech, pak chodí po dvou a k večeru své životní pouti přibírá na pomoc hůl nebo berl. A to je ta třetí noha.
To jsi mě ale vážně naštval, Oidipe.
To je můj konec.
Sfinga se vrhla ze skály a byl od ní pokoj.
Všichni v Thébách se radovali, že jsem zbavil město té strašné bestie. Z vděčnosti mě udělali králem a dali mi za manželku mou mámu. A dál už to znáte.
V Sofoklově tragédii je Oidipus oslavován takto.
Jen si přišel, zbavil si město Sfingy, která za zpěv zlé hádanky si brala krutou daň života od toho, kdo neuhod. Nevěděl jsi o nás tenkrát ještě nic. Nikdo tě nepoučil, ale ty si rozluštil.
Sfingu si ale nevymysleli staří Řekové, našli bychom ji už u Asiřanů.
Sochy jejich zbožkených králů měly tělo lví nebo býčí a vousatou hlavu slavného nebožtíka.
Podle pana Zamarovského slovo Sfinga vzniklo ze slov sešep anch, to jest živý obraz nebo obraz živého panovníka.
V Egyptě okřídlení lvy s lidskou hlavou střežili pohřebiště faraonů. Byly to ale povětšinou mužské bytosti. Neměli křídla a žádné hádanky nedávali.
Já, Sfinga v Gíze, jsem stejně známým symbolem Egypta jako pyramid. Jsem největší sochou vytesanou z jednoho kusu kamene, která kdy byla vytvořena. Mám tělo lva a hlavu faraona Rachefa.
Kdysi prý byla barevná, měla mít zelené oči, červenou tvář a královskou roušku Nemes z modrých a zlatých proužků.
A mlčím už 46 století.
Tedy úplně vždycky prý nemlčí. Říká se, že Sfinga kdysi oslovila, nebo vlastně spíš oslovil, dva prince, kteří si zdřímli v jeho stínu.
Slíbil jsem jim, že když mě zbaví nánosů písku, stanou se z nich králové.
A stali. Byli to mocní faraonové Amenhotep II. A Tutmose IV.
Jaroslav Vrchlický napsal.
Od věků leží v poušti, v prázdno zírá. Zrak strnulý se lhostejně v dál noří, ať jitra svitem ohněm noci září lem pouště. V důlky noční vichr schvívá jí písku zrna. V dálném pouště moři jak lvice leží, jež se v slunci zhřívá.
Sfinga je tak tajemná právě proto, že mlčí. Že by věděla, že mlče ti zlato?
Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkovali Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec. A teď už je tady pro vás vějaká je Václav Neckář.
Jako kouzle ráno slunce po obloze rozprostírá svůj plen. Jako kouzle jeho teplo slétlo na zem a rozehřál můj svět. Dívka svůj
smutná ten tvůj pláč. Tak hořce chutná jak pomeráč, který dneska ráno ještě zrál jako kouzle. Slunce svítí na tvé tváře plné nesnází jako kouzle. Ptáci letí v raní páře a těm nic neschází. Tolik planet, tolik hvězd, jedna smí jen život nést. Jen na jedné smí květy kvést. Jako kouzle. Čas ten běží, nechce stát. Zvěží jak vodopád, v jeho proudu, když tě slyším, se smát. Smutná dívko, mám tě rád. O, tak jako kouzle, tak rád.
Hezké dopoledne vám přejeme na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Vy posloucháte Je jaká je, krásné dopoledne vám přeje Monika Brinzáková. Tak vy stále ještě můžete být na chatu s panem docentem Měšťákem a v té další hodině si budeme povídat zase o varhanách. Jaroslav Tůma Varhaník, skladatel a pedagog, totiž bude naším hostem. Máte se tedy i po 11. v Je jaká je na co těšit. Já se budu těšit na našeho hosta i na vaši přízeň, přízeň posluchačů. No a teď je tady poslední rubrika naší další hodiny Je jaká je. Trápí vás paměť v rámci projektu Týden paměti, který organizuje Česká Alzheimerovská společnost, si ji můžete nechat otestovat. No a na téma paměť připravila pro tento týden rubriku Styl i Alena Kumstýřová, která dala na úvod slovo Zlatě Adamovské.
No, máte pravdu, že paměť ke svému povolání potřebuju nezbytně. Tam jde o to si ji trénovat asi. Paměť si třeba trénuju tak, že nejezdím pořád stejnou cestou, že třeba měním trasy, abych si vlastně ten mozek pořád stříbila. A musím říct, že já mám ten trénink dobrý v tom, že já se musím každý týden naučit takových 30 stránek textu do seriálu Ordinace a vlastně každodenní představení v divadle mě tu paměť taky tříbí.
Ano, naše paměť, ta nás dovede pěkně potrápit, kdy ale jde o její skutečné selhávání a kdy třeba jen o poruchu koncentrace, tak o tom bude řeč s primářem Janem Cimickým.
Musíme si říct, že naše paměť je ošidná, že nás velice často vypeče ve chvíli, kdy si myslíme, že si něco velmi dobře pamatujeme, ale jenom si nemůžeme vzpomenout, nemůžeme si vybavit. Je to něco, co známe, co jsme zažili, když si nemůžeme vzpomenout na jméno nebo na nějaký detail. A to člověka vystraší, řekne si, je, za krkem mám Alzheimera a demenci a to bude hrozný. Není to tak, máš pravdu, je to skutečně porucha koncentrace pozornosti. Víš, když si to představíš, tak my za ten život nazbíráme obrovskou spoustu informací. Ty informace se musí nějak uložit v naší hlavě. Ukládají se pomocí chemie, pomocí nukleových kyselin, DNK, RNK. A ve chvíli, kdy jsou uloženy do té paměti, tak si to představ, tady v rozhlase to je ideální, protože tady je fonotéka, jo, kde jsou založeny třeba písničky nebo reportáže a máš je tam nějak klasifikovaný a za normálních okolností sáhneš a vyndáš. Ale teď si představ, že tam časem se zmenší nějak třeba ty písmenka, které tam jsou a ty bys měla šáhnout a teď najednou nevidíš. A to se stane. V tu chvíli, kdy ty si chceš vybavit nějakou konkrétní událost nebo jméno nebo něco takového, tak najednou, jako by tam to všechno se naházelo na velikou hromadu a ty teď nevíš, co z ty hromady vytáhnout. A čím více snažíš, tím to je horší. Teď si začneš nadávat, začneš propadat panice, úzkosti. No a ku podivu, když na to přestaneš myslet, když netlačíš na pilu, jak se říká, tak třeba druhý den to najednou vyběhne úplně samozřejmě a vůbec nic se neděje.
Čím to je?
Je to dáno tím, že v určité chvíli je ten náš mozkový počítač jakoby přehrátý, jo? Začne dělat chyby. A ta chyba, ta se napraví ve chvíli, kdy jsme v klidu, už víc o tom nepřemýšlíme. Ono to pak vyleze automaticky, tak jako kdyby si to člověk naprogramoval.
To znamená, že vlastně za takové výpadky krátkodobé paměti může, dejme tomu, náš stres nebo přepracovanost?
No, přesně tak. Stres, který na nás doléhá, spousta všelijakých věcí, kdy se musíme koncentrovat na více věcí najednou. My u toho se ještě zastavíme, protože to není tak jednoduchá záležitost, ta koncentrace a ta naše pozornost.
Máme na to celý týden.
Máme na to celý týden, tak se k tomu ještě vrátíme. Ale ve chvíli, kdy těch věcí je příliš mnoho a tak najednou, je to jako kdybychom nesli mnoho tašek najednou a prostě nějaká nám vypadla a my jsme byli schopni už opět sebrat. Takže co bychom měli udělat, abychom každý den si řekli nějakou takovou malinkou věc, třeba banální, kterou si můžeme tu naší paměť a naší koncentraci trošku vylepšit.
Takovou dobrou radu.
Dobrou radu.
Tečku.
Dneska si tedy dobrou tečku. Začneme velmi obecně. Velice důležité je, aby člověk se naučil užívat kulturu, aby se třeba vracel ke čtení, aby si znova osvěžoval určité návyk, aby nezlenivěl, aby si třeba každý týden, aspoň jednou týdně, vytáhl nějakou knížku, nejenom nějaký časopis obrázkový, který prolistuje, ale knížku, kde je nějaký emotivní zážitek, který si znova pročte. Může to být jedna, dvě stránky. To je velice důležitý stimul, kterým my budeme tu paměť oživovat.
I bless the day I found you. I'll stay around you. And so I beg you, let be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Tell me you love.